Գլուխ 20-րդ. Նրանք մեզ բավական շատ հարցեր տվեցին։ Ուզում էին իմանալ, թե ինչու ենք այդպես թաքցնում լաստը և ցերեկները կանգ առնում փոխանակ առաջ շարժվելու։ Հարցնում էին, թե Ջիմը փախած նեգր չէ։ Ես ասացի, Աստված իմ, կարող է փախած նեգրը դեպի հարավ գնալ։ Նրանք համաձայնեցին, որ չի կարող։ Ես ստիպված էի որոշ հաշիվ տալ նրանց, ուստի ասացի, իմ ազգականները ապրում էին Փայքի գավառում, Միսուրիի նահանգում, որտեղ ես եմ ծնվել։ Նրանք բոլորը մեռել են, ողջ էին միայն հայրս, եղբայրս, Աիքը և ես։ Հայրս որոշեց թողնել ամեն ինչ և գնալ ապրել հորեղբայր Բենի հետ, որը մի փոքրիկ ագարակ ունի Գետափին, որ Օրլեանից 24 մղոն ներքև է։ Հայրս շատ աղքատ էր, պարտքեր ուներ, և երբ նա բոլորի հետ հաշիվը փակեց, նրան մնաց $16, մեկ էլ մեր այս նեգր Ջիմը։ Դա բավական չէր, որ ճանապարհորդ է 5400 մղոն, թեկուզև նավի տախտակամածի տոմս առնեինք։ Ինչ որ է, մի անգամ, երբ գետը վարարել էր, հորս բախտը մի քիչ բանեց։ Գետում բռնեց այս լաստամասը և մենք որոշեցինք դրանով իջնել հարավ, Նոր Օրլեան։ Հորս երջանկությունը երկար չտևեց։ Մի գիշեր ինչ-որ շոգենավ անցավ լաստի առաջամասի անկյան վրայով։ Մենք բոլորս ընկանք ջուրը և սուզվեցինք նավի անիվներից էլ ներքև։ Ջիմն ու ես ողջ առողջ դուրս եկանք ջրի երեսը, բայց հայրս հարբած էր։ Եղբայրս էլ հազիվ 4 տարեկան լիներ։ Նրանք այլևս ջրի երեսին չերևացին։ Ինչ որ է, հաջորդ 1-2 օրը մենք բավականին նեղվեցինք։ Մարդիկ մակույկներով մոտենում էին մեզ և փորձում Ջիմին խլել ինձնից, ասելով, թե իրենք հավատացած են, որ նա փախած նեգր է։ Այդ պատճառով էլ այժմ ցերեկով այլևս չենք շարունակում ճանապարհը։ Գիշերը մարդիկ մեզ նեղություն չեն տալիս։ Դուքսն ասաց, ինձ թույլ տվեք, և ես մի միջոց կգտնեմ ցերեկը ճանապարհորդելու, եթե ցանկանաք։ Ես այս հարցի մասին լավ կմտածեմ և մի հարմար ծրագիր կկազմեմ։ Այսօր թող սովորականի պես լինի, որովհետև մենք իհարկե չենք ուզենա ցերեկով ներքևի քաղաքի մոտով անցնել, դա կարող է վատ վերջանալ։ Իրիկնա դեմին երկինքը մռայլվեց, զգացվում էր, որ անձրև է գալու։ Երկնակամարում հուրհրած կայծակը, տերևներն սկսեցին դողդողալ։ Լավ բան չէր սպասվում, և դա դժվար չէր նկատել։ Դուքսը և թագավորը շարժվեցին դեպի լաստի վրայի հյուղակը, տեսնելու, թե ինչի են նման մեր անկողինները։ Իմ անկողինը բաղկացած էր ծղոտով լցրած մի ներքնակից և ավելի լավ էր, քան Ջիմինը, որը եգիպտացորենի կեղևով էր լցրած։ Կեղևով լցրած ներքնակի մեջ միշտ լինում են գլխիկներ։ Դրանք ցավեցնում են մարդու կողերը, և երբ շուռումուռ ես գալիս, չորացած կեղևները այնպիսի ճրճրոց են հանում, որ կարծես 4 տերևների կույտի վրա լինես։ Այնպես են խշխշում, որ արտնացնում են քնած մարդուն։ Ինչ որ է, Դուքսը որոշեց վերցնել իմ անկողինը, բայց թագավորը թույլ չտվեց։ Նա ասաց.
«Ինձ թվում է, թե աստիճանի տարբերությունը պետք է հասկանալի լիներ ձեզ, որ եգիպտացորենի կեղևով լցրած ներքնակը հարմար չէ լինի ինձ. Թող ձերդ պայծառափայլությունը վերցնի կեղևով ներքնակը»։
Նորից Ջիմն ու ես մի րոպե քրտնեցինք, վախենում էինք, թե նրանց միջև էլի խռովություն կծակի։ Շատ ուրախացանք, երբ Դուքսն ասաց. «Իմ ճակատագիրն է միշտ լինել ճնշողի երկաթե կրնկի տակ, թաղվել ճահճի մեջ»։ Դժբախտությունն արդեն կոտրել է իմ երբեմնի հպարտ հոգին։ Ես զիջում եմ, ենթարկվում եմ, դա է իմ ճակատագիրը, և դա էլ կարող եմ տանել։ Հենց որ մտնեց, ճանապարհ ընկանք։ Թագավորն ասաց, որ պետք է հնարավորին չափ գետի մեջտեղով գնալ և ոչ մի լույս չվառել, մինչև քաղաքից բավականաչափ հեռանանք։ Շուտով երևաց լույսերի մի փոքրիկ փունջ, դա քաղաք էր։ Մենք հաջողությամբ կես մղոն անցանք նրա առջևով։ Երբ արդեն 3/4 մղոն հեռացել էինք, բարձրացրինք մեր ազդանշանային լապտերը։ Մոտ ժամը 10-ին սկսեց անձրևել։ Քամին փչում էր, երկինքը որոտում, կայծակը լուսավորում էր ամեն ինչ։ Թագավորը մեզ երկուսիս պատվիրեց կանգնել և դիտել շրջապատը, մինչև եղանակը լավանա։ Ապա նա և Դուքսը սողոսկեցին հյուղակը, պարկեցին քնելու։ Ժամը 12-ից հետո ես էի հերթապահելու, բայց չէի ուզում քնել մինչև իմ ժամանակը գար, նույնիսկ եթե անկողին էլ ունենայի, որովհետև շաբաթվա ոչ բոլոր օրերին է առիթ լինում տեսնելու այսպիսի փոթորիկ։ Աստված իմ, ինչպես էր մռնչում քամին։ Եվ ամեն վարկյան այնպիսի շլացուցիչ լույս էր բռնկվում, որ կես մղոնի վրա լուսավորում էր ալիքների սպիտակ կատարները։ Կարելի էր տեսնել կղզիներ, որոնք անձրևի միջից թվում էին փոշոտված։ Ծառերը քամուց բախվում էին իրար։ Լսվում էր դղրդյուն։ Բում, 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 բամ, բում։ Եվ որոտը գոռալով, մռնչալով հեռանում էր։ Այնուհետև, ճեղքելով երկինքը, շողում էր փայլակը և լսվում էր ուժեղ հարված։ Երբեմն քիչ էր մնում ալիքներն ինձ քշեին տանեին լաստի վրայից։ Հակիս շորչուն էի և ոչ մի բանի ուշադրություն չէի դարձնում։ Նավարկության համար վնասակար որևէ ջրասույզ ծառից կամ ցցվածքից չէինք վախենում։ Կայծակը շարունակ մեր շրջապատն այնպես էր լուսավորում, որ մենք շուտ էինք նկատում դրանք և խույս տալու համար լաստի գլուխը շուռումուռ էինք տալիս։ Իմ հերթափոխությունը ժամը 12-ից հետո էր, ինչպես ասացի, բայց արդեն քունս գալիս էր։ Ջիմն ասաց, որ գիշերվա առաջին կեսն ինքը կհերթապահի, և ես կարող եմ քնել։ Այդ տեսակետից ինքը շատ դիմացկ ուներ։ Ես մտա հյուղակը, բայց թագավորն ու դուքսն իրենց ոտքերն այնպես անճոռնի էին տարածել, որ ինձ համար տեղ չէր մնացել։ Պարկեցի հյուղակի առջև։ Անձրևին ուշադրություն չէի դարձնում, որովհետև տաք էր, և ալիքներն այժմ արդեն այնքան շատ չէին բարձրանում։ Ժամը 2-ին նորից սկսվեց ալեկոծությունը։ Ջիմն ուզել էր ինձ արթնացնել, բայց փոխել էր միտքը։ Նրա կարծիքով ալիքները դեռ այնքան էլ բարձր չէին, որ վնաստային։ Սակայն սխալվեց, որովհետև հանկարծ բարձրացավ մի ահագին ալիք և ինձ ցած գլորեց։ Ջիմը ծիծաղից մեռնում էր, նա իմ տեսած նեգրերից ամենածիծաղ կոտն էր։ Ես անցա պահակության, և Ջիմը պարկեց ու սկսեց խռմփացնել։ Շուտով դադարեց փոթորիկը, և ամեն ինչ խաղաղվեց։ Հենց որ երևաց առափնյա խրճիտներից մեկի լույսը, ես արթնացրի Ջիմին և մենք լաստը թաքցրինք ցերեկն անցկացնելու համար։ Նախաճաշից հետո թագավորը դուրս բերեց հին, կեղտոտված խաղաթղթեր և դքսի հետ սկսեց պոկեր խաղալ, խաղը 5 ցենտ։ Շուտով ձանձրացան դրանից և ասացին, թե պայքարի ծրագիր են կազմելու, ինչպես արտահայտվում էին իրենք։ Դուքսը բացեց իր կապերտե տոպրակը, դուրս բերեց տպագրված ծանուցագրեր և բարձրաձայն կարդաց։ Մի ծանուցագրում ասված էր. «Փարիսցի հրճակավոր դոկտոր Արման դե Մոնտալբանը դասախոսելու է գիտության և գանգաբանության մասին, այսինչ տեղում, այսինչ օրը, տոմսը 10 ցենտ, իսկ 25 ցենտով կորոշի մարդկանց նկարագիրն ու ունակությունները»։ Դուքսն ասում էր, որ այդ դոկտորն ինքն է։ Մի այլ ծանուցագրում նա Շեքսպիրյան համաշխարհային ողբերգակ էր, Լոնդոնի Դրուրի Լեյն թատրոնի Գարիկ կրտսերը։ Մյուս ծանուցագրերում նա ուներ այլ անուններ և կատարել էր զարմանալի բաներ, ինչպես օրինակ գուշակող գավազանով գտել էր ջուր ու ոսկի, իջիք էր դարձրել կախարդական անեծքները և այլն։ Շուտով նա ասաց, «Բայց բեմական մուսան ինձ ավելի է մոտ, դուք երբևէ քայլել եք բեմում, ձերդ մեծություն»։
«Ոչ»,
ասաց թագավորը։ «Այդ դեպքում ձերդ գահինկեց մեծություն, երեք օր չանցած, հենց որ հասնենք մի լավ քաղաք, դահլիճ կվարձենք և կկատարենք Ռիչարդ III-ի սուսերամարտը, ինչպես և Ռոմեո և Ջուլիետի պատշգամբի տեսարանը»։ «Սա ձեզ դուր է գալիս»։
«Ես մի անգամ այն համաձայն եմ որևէ բանի, որը եկամտա բերը, դուքս, բայց պետք է իմանաք, որ ես դերասանական խաղերից բան չեմ հասկանում, ոչ էլ շատ եմ տեսել նման բաներ. ես շատ փոքր էի, երբ հայրս սովորություն ուներ դրանց հրավիրելու պալատ»։ «Ինչ եք կարծում, կարող եք ինձ սովորեցնել»։
«Շատ հեշտ»։
«Լավ, ես արդեն դառնում եմ անհամբեր, ուզում եմ մի բանով զբաղվել, հենց հիմա սկսենք»։
Դուքսը նրան պատմեց, թե ով է եղել Ռոմեոն և ով Ջուլիետը, ապա ասաց, որ սովորաբար ինքը խաղացել է Ռոմեոյի դերը, ուրեմն թագավորը կարող էր լինել Ջուլիետ։
«Բայց եթե Ջուլիետն այդքան երիտասարդ աղջիկ է, դուքս, ապա իմ մերկացած գլուխը և սպիտակ մորուքը արդյոք չափազանց տարօրինակ չեն երևա»։
«Ոչ, դրա համար մի անհանգստացեք, Գյուղական տխմարներն այդ մասին չեն էլ մտածի։ Դուք համապատասխան կոստյում կհագնեք և ամեն ինչ այլ կլինի։ Ջուլիետը պատշգամբում է և անկողին մտնելուց առաջ վայելում է լուսնի շողերը։ Նա հագել է գիշերանոց և գլխին դրել փոթփոթած գիշերագդակ։ Ահա այդ դերի զգեստները։
Դուքսը դուրս բերեց վարակույրի համար օգտագործվող չթից կարած 2-3 կոստյում, իր ասելով, Ռիչարդ III-ի և նրա հակառակորդի միջնադարյան բամբակե մի երկար, սպիտակ գիշերաշապիկ և դրան համապատասխան փոթփոթած գիշերագդակ։ Թագավորը գոհ էր։ Դուքսը դուրս բերեց իր գիրքը և ամենափառավոր, հանդիսավոր եղանակով կարդաց նրանց դերերը։ Միաժամանակ լաստի վրա ոստոստելով և խաղալով դերերը, որպեսի ցույց տա, թե ինչպես պետք է կատարել։ Ապա գիրքը տվեց թագավորին և ասաց, որ իր բաժինն անգիր անի։
Գետի ոլորանից հետո 3 մղոն ներքև կար շատ փոքրիկ մի քաղաք, և դուքսը ճաշից հետո ասաց, թե ինքը մտածել, ծրագրել է, թե ինչպես են ցերեկները շարունակելու ճանապարհը առանց Ջիմին վտանգի ենթարկելու։ Նա որոշել էր անձամբ գնալ քաղաք և կարգավորել այդ գործը։ Թագավորն ասաց, որ ինքն է գնալու և տեսնելու, թե հարմար բան չկա անելու։ Մեր սուրճը վերջացել էր, և Ջիմն ասաց, որ լավ է ես էլ գնամ նրանց հետ և քիչ սուրճ բերեմ։ Երբ հասանք քաղաք, դրսում ոչ ոք չէր շարժվում։ Փողոցները դատարկ էին, ամենուրեք լիակատար խաղաղություն և մեռելային լռություն էր տիրում, ինչպես կիրակի օրերը։ Մենք գտանք մի հիվանդ նեգրի, որը տան ետևի բակում պարկել էր արևի տակ։ Նա ասաց, որ բոլոր բնակիչները, բացի շատ փոքրերից, հիվանդներից ու շատ ծերերից, գնացել են 2 մղոնի վրա գտնվող անտառը կրոնական բացօթյա քարոզի։ Թագավորը, իմանալով տեղի մասին, ասաց, որ ուզում է գնալ ու մասնակցել այդ քարոզին։ Ասաց, որ կաշխատի մի բան դուրս բերել այնտեղից։ Ինձ նույնպես թույլ տվեց գնալ իր հետ։ Դուքսն ասաց, որ իր նպատակը տպագրական մի հիմնարկություն գտնելն է։ Մենք այդ հիմնարկությունը գտանք, դա մի փոքրիկ տեղ էր, Հյուսնի արեստանոցի վերնահարկում։ Հյուսները և տպագրիչները բոլորը գնացել էին ժողովի, դռները փակ չէին, կեղտոտ խցում ամեն ինչ թափթփված էր, պատերին ամենուրեք երևում էին թանաքի հետքեր, հայտագրեր, որոնց վրա նկարված էին ձիեր և փախած նեգրեր։ Դուքսը հանեց իր բաճկոնը և ասաց, որ իրեն ուրիշ բան պետք չէ։ Ես և թագավորը դուրս եկանք ժողովի գնալու։ Մենք այնտեղ հասանք մոտ կես ժամ հետո, քրտինքի մեջ կորած, որովհետև սարսափելի շոգոր էր։ Այնտեղ հավաքվել էին ամբողջ շրջանից, 1000 հոգուց ոչ պակաս։ Շատերը եկել էին 20 մղոն հեռավորությունից, անտառը լցվել էր սայլերով ու լծկաններով, որ կապված էին ամեն տեղ, և սալի տաշտից ուտում էին իրենց կերն ու պոչները շարժելով ճանճեր քշում։ Այնտեղ կային վրանաձև ծածկեր։ Գետնին ամրացրել էին սյուներ և վերևը ծածկել ճյուղերով, ուր մարդիկ վաճառում էին լիմոնադ, թխվածքներ, ձմերուկ, խաք եգիպտացորեն ու այլ կանաչեղեն։ Քարոզը տեղի էր ունենում նման ծածկերի տակ, միայն թե դրանք ավելի մեծ էին և լցված մարդկային բազմությամբ։ Նստարանները պատրաստել էին կոճղերի կողքերից հանած տախտակներից, որոնց կլոր կողմերի վրա փորել ու որպես ոտքեր փայտեր էին ամրացրել։ Նստարանները հենարաններ չունեին։ Քարոզիչների համար ծածկի մի ծայրում պատրաստել էին բարձր ամբիոններ։ Կանայք գլխներին դրել էին ծղոտե գլխարկներ, մի քանիսը հակել էին բրդյա զգեստներ, մի քանիսը չէ թե երիտասարդներից ոմանք էլ բամբակե սպիտակ շորեր։ Երիտասարդ տղամարդկանցից մի քանիսը ոտաբոբիկ էին, իսկ երեխաների մի մասի հագին միայն քաթանեշապիկներ կային, ուրիշ ոչինչ։ Տարեց կանանցից մի քանիսն ինչ-որ բաներ էին հյուսում, իսկ երիտասարդներից մի քանիսն էլ իրար թաքուն աչքով ունքով էին անում։